για όσους δεν έχουν πάει, δεν έχουν προλάβει ακόμα να κάνουν διακοπές, ή για όσους επιστρέφουν από διακοπές, πάντα έτσι είναι ωραίο να λυκνίζεσαι με τέτοια άσματα. Έχεις λίγο ακόμα, σου μένει η μυρωδιά. Ή για αυτόν που φεύγει, ετοιμάζεται, όπως υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι που αυτή την εβδομάδα θα μας αποχαιρετήσουν, ή για αυτούς που επιστρέφουν και σιγά σιγά ετοιμάζουμε βαριά καρδιά τα πράγματα. Είναι από τα Σαββατοκύριακα που περιμένουμε έτσι το πρώτο κύμα επιστροφής. Έχουμε ακόμα για τα σχολεία, υπάρχει, έχουμε άλλες τρεις εβδομαδούλες. Πόσο είναι? Τρεις εβδομάδες. Εντάξει. Γιατί είναι επιστροφή μετά στην κανονικότητα. Τα κεφάλια μέσα και έτσι. Παρασκευή σήμερα, 18 Αυγούστου πλέον. Ο καιρός παρά είναι καλός, είναι και 4 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Για έτσι να ευχαριστηθούμε τις βουτιές μας στις παραλίες, να αποφύγουμε όπως περιστατικά όπως το χθεσινό. Πάντως μην έχετε παράπονο, όταν έγινε το περιστατικό με το βιντεοφόρο στην Εθνική Οδό, αμέσως ειδοποιήσαμε και είπαμε θα είναι κλειστή η Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα. Τώρα, εάν κάποιοι επέμεναν παρά τις συστάσεις της αστυνομίας, παίρνοντας το ρίσκο να περιμένεις, μετά έχεις και το ανάλογο. Είναι εγκλωβίζεις στην Εθνική Οδό, δεν υπάρχει δυνατότητα, δυστυχώς, έτσι όπως είναι φτιαγμένη η Εθνική Οδός, του να γυρίσεις πίσω, και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ σε κόσμους. Ενδεχομένως έπρεπε να έχουν γίνει λίγο πιο αυστηρές συστάσεις, να πει η αστυνομία μην περνάτε, γιατί αν θα περάσετε απλά θα ταλαιπωρηθείτε. Για να αποφευχθούν έτσι οι συνθήκες που είδαμε χθες στην Εθνική Οδό και ό,τι γίνεται. Κατά τα λοιπά, είναι η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές του Αυγούστου. Δηλαδή τώρα με το που έρχεσαι έχεις κάνει το κεφάλι σου πολύ ωραίο, τις παραλίες, έχεις φάει, έχεις πιει και λες πω τα ραβασάκια. Διπλή δόση τον Αύγουστο για την εφορία, για όσους δεν πλήρωσαν από τον Ιούλιο. Και αρχίζουν μετά τα μπιλετάκια, σιγά σιγά κάτι ένθια, και θα τα δούμε όλα έτσι, θα τα μαζέψουμε λίγο για να το θυμίζουμε για το τι έχει να γίνει. Τώρα στην υπόθεση με την δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη, νέο έντάλμα σύλληψης για οπαδό που ταυτοποίησε η ελληνική αστυνομία από βίντεο. Έρχονται και άλλα εντάλματα για άλλους χούλιγκαν, αρκετοί εκ των οποίων είναι Έλληνες. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και χθες το θέσαμε από την εκπομπή, ύστερα από την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της UEFA και τους πρόεδρους των τεσσάρων μεγάλων. Τι θα προβλέπετε σε περιπτώσεις που πιθανή τιμωρία των ομάδων, δηλαδή γίνονται λέσχες, ανήκουν σε έναν, υπάρχει ένας σύνδεσμος, που είναι στην ομάδα, Άνω Πλαγούλα, ο σύνδεσμος αυτός, κάνει επεισόδια, αλλά αυτός ο σύνδεσμος βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της ΠΑΕ, αφού πλέον έτσι είναι το νομοσχέδιο. Εκεί ποια θα είναι η ευθύνη της ομάδας? Γίνονται αντίστοιχα επεισόδια εκτός γηπέδου, με πεσήματα σε οπαδούς, με όλα αυτά εδώ πέρα τα ανατριχιαστικά που έχουμε δει στις περιπτώσεις της δολοφονίας του Άλκη και του Μιχάλη. Εκεί ποια θα είναι η υπευθυνότητα των ομάδων? Θα τιμωρούνται, θα αφαιρούνται βαθμοί, θα τους πετάς έξω από το πρωτάθλημα, θα τους στερείς την έξοδό τους στην Ευρώπη, αν βγαίνουν στην Ευρώπη, αν δεν βγαίνουν στην Ευρώπη, ποια θα είναι η τιμωρία τους? Οπότε υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα, πέρα από το να κάνουμε το λογικό, όποιον και να ρωτήσεις, νομίζω ότι υπάρχει κανένας να σου πει ναι, είμαι υπέρ της βίας. Στην πράξη όμως, δηλαδή, αν δεν το πληρώσεις στην πράξη, εκεί είναι λίγο το θεματάκι. Γιατί στα λόγια και στα ευχολόγια, και έχουμε δει πάρα πολλές φορές, και όταν είχε ξαναέρθει το θέμα των λεσχών το 2007 μετά τη δολοφονία του Φιλόπουλου, να θυμίσω τότε ήταν η πρώτη φορά που με νόμο είχαν καταργηθεί οι σύνδεσμοι και έγιναν οι λέσχες φιλάθλων που ανήκανε, υπήρχε μία αναπαέ. Μετά ήρθε το ιδιώνυμο, μετά καταργήθηκε το ιδιώνυμο, μετά ξαναήρθαν οι λέσχες το 2014 με τη δολοφονία του Κώστα Κατσούλη στο παιχνίδι Ηρόδοτος Εθνικός. Μετά ξαναήρθαν οι λέσχες με τη δολοφονία του Βούλγαρου οπαδού του Τόσκο στην Θεσσαλονίκη από οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μετά ξαναήρθαν οι λέσχες με το θέμα της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού. Και ενώ λοιπόν υπήρχε αυτός ο νόμος για τις λέσχες, μια ευλογία πορεία. Γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε τελικό κυπέλου κανονικά με κόσμο? αφού υπάρχουν οι λέσεις και υπάρχει το. Κανονικά θα πρέπει να είναι όλα καταγεγραμμένα και τα λοιπά. Γιατί μόνο με 150 νοματέους και αφού γύρισαμε τον τελικό κυπέλλου γίναμε ξεφτύλα παγκοσμίως σε 3 Ηπείρους και 15 πόλεις. Μέχρι το Ελμπασάνα αρνήθηκε να φιλοξενήσει τον τελικό. Αφού υπάρχει όμως, ποια είναι η συνυπευθυνότητα εδώ πέρα. Άρα, καλό είναι να πάμε πλέον και στο κομμάτι εφαρμογή του νόμου και βούληση. Και πολιτική, αλλά και από αυτούς που έχουν τις άκρες να επηρεάζουν τα πράγματα. Και όχι το μοναδικό μας μέλημα να είναι πώς η διαιτησία θα φύγει από την ΕΠΟ να πάει στις ομάδες. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα δούμε, θα ακούσουμε και θα συζητήσουμε μαζί. Σήμερα εδώ στο Έχουμε και Λέμε, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος, από τον Σωτήρη Παναγιώτου, τον Νέστορα της κονσόλας και των ήχων, τη Βασιλική Κολτσίδα, ένας πραγματικός βράχος της δημοσιογραφικής ενημέρωσης, παραγωγή της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου θα μπορούσε να είναι διευθύντρια σε οποιαδήποτε ορχήστρα επέλεξε εδώ πέρα το πρώτο πρόγραμμα. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο. Τα δικά σας μηνύματα, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή απόψεις σας εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής Messenger.
Στον ουρανό, τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω. Βλέπω την πουλιά και τον αυγερινό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω. Βλέπω την πουλιά και τον αυγερινό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σα θέλω να μπω στην καμάρι σου, μου ρίχνεις μέταξω το σχοιμί. Και κλειδωμένος μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα στραχή χαράκι. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σα θέλω να μπω στην καμάρι σου, μου ρίχνεις μέταξω το σχοιμί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα στραγή χαράκι. Σαρωνικό, Σαρωνικέ μου τα κύματα για σου δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Σαρωνικέ μου τα κύματα για σου δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σα θέλω να μπω στην καμάρι σου, μου ρίχνεις μέταξω το σχοινί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα στρακή χαράκι. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σα θέλω να μπω στην καμάρι σου, μου ρίχνεις μέταξω το σχοινί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα στρακή χαράκι. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, πετράκι στο ποτανικό. Πάρε τον τραμ, μόλις δεις πως πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτουν οι υποθυμό. Πάρε τον τραμ, μόλις δεις πως πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτουν οι υποθυμό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σα θέλω να μπω στην καμάρι σου, μου ρίχνεις μέταξω το σχοινί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα στραγή χαράβι. Η μάνα μου είναι τρελή και με κλειδώνει μοναχή. Σαν είναι να έρθει στην καμάρι μου, σου ρίχνω μέταξω το σχοινί. Η μάνα σου είναι τρελή
Έπλεξε και τη μάνα του και τη μάνα της. Όλοι μαζί μπήκαν στο τραγούδι. Πολύ ωραία διασκευή από τη Μαργαρίτα Μαργαρό, του Μίκη Θεοδωράκη, από τους Is No Good. Τι φοβερή μορφή εκείνος ο Is No Good. Ήθελα να γίνει Βεζίρη στη θέση του Βεζίρη. Είναι τη θεωρηματική μορφή. Πάντοτε μου θύμιζε το Σαρκοζή σαν φάτσα ο Is No Good. Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη, ναι. Ήταν Βεζίρη ο Is No Good και ήθελε να γίνει Χαλίφη. Ήταν σφουγκοκολάριο του Χαλίφη ο Is No Good. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάποιους που είναι κακοί όταν κάνουν. Είναι κακοί για αυτούς που δεν προσπαθούν να ξεφύγουμε διάφορα πραγματάκια. Είναι η κακή της υπόθεσης, η ράμπο, όπως λέγανε παλιά της εφορίας. Καλή όμως για το σύνολο, γιατί φαίνεται ότι αρχίζει γίνεται δουλίτσα και ψιλοαποδίδει. Αρκετή έλεγχη σε σχέση νομίζω και με προηγούμενα χρόνια, αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης της ΕΡΤ, που παρακολουθεί και χρόνια το ρεπορτάζ και γνωρίζει πολύ καλύτερα το τι γίνεται. Η αίσθηση που έχω, Κώστα, είναι ότι εκτός αν προβάλλεται πολύ περισσότερο τώρα, ότι φέτος έχουν γίνει περισσότεροι έλεγχοι, ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Στέλιο, σε εσένα και στους κρατές μας. Καταρχάς να πούμε ότι έχουν αναβαθμιστεί τεχνολογικά οι έλεγχοι αρκετά τα τελευταία χρόνια και κυρίως την τελευταία διετία-τριετία. Δηλαδή η εφορία πλέον μπορεί να αξιοποιήσει τα πάντα. Από το διαδίκτυο, πληροφορίες, φωτογραφίες, αναρτήσεις, όπως λέτε...
Στα social media.
Πολύ με τα social media και βγάζει από εκεί...
Λαβράκια.
Λαβράκια και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο μέτωπο των ελέγχων ακριβώς από αυτή την διαδικασία. Και έπεται συνέχεια γιατί και αλλάζει και η σχετική νομοθεσία, βελτιώνεται, όπως για παράδειγμα να πούμε και την είδηση ότι σήμερα βγαίνει από την δημόσια διαβούλευση ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τις νέες υποχρεώσεις που θα έχουν βάση κοινοτικής οδηγίας όσοι δραστηριοποιούνται στέλνω σε ψηφιακές πλατφόρμες. Να πούμε εδώ λοιπόν ότι...
Κεράστα, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που δραστηριοποιείται και δεν νομίζω ότι έχει και κανέναν
ηλεκτρονικά
σοβαρό έλεγχο.
Και λοιπά, θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή το νομοσχέδιο και προβλέπει μεταξύ των άλλων βαριές καμπάνες έως 500.000 ευρώ σε ελληνικές και ξένες πλατφόρμες με αναστολή λειτουργίας μάλιστα στην Ελλάδα για αυτές που δεν θα παρέχουν στοιχεία για τους στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιεί η ανεξάρτητη αρχή. Και βέβαια το νομοσχέδιο έχει διαμορφωθεί, έχει φτιαχτεί, να το πω έτσι απλά, με βάση κοινοτική οδηγία, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και είναι ευρωπαϊκό, αλλά σε μικρότερη προφανώς έκταση. Μόνο από το ΦΠΑ η Ελλάδα υπολογίζεται ότι κάνει τουλάχιστον 4,5 με 5 δισεκατομμύρια.
4,5 με 5 δισεκατομμύρια μόνο από το ΦΠΑ.
Μόνο από το ΦΠΑ, ναι. Μόνο από το ΦΠΑ.
Αν το ΦΠΑ δηλαδή είναι 4,5 με 5 δισεκατομμύρια, περίπου τόσο, αν βάλουμε με το μέσο φορολογικό συντελεστή, είναι άλλα τόσο και αυτά που χάνονται.
Εννοείται και είναι και το μαύρο χρήμα το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί είναι που εστιάζει αυτή την περίοδο τους ελέγχους ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων. Μάλιστα μόλις χθες ανακοίνωσε ότι εντόπισε ένα κύκλωμα απάτης και έκδοσης εικονικών τιμολογίων ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμμετείχε και μια εταιρεία με αντικείμενο την εκμετάλλευση κτήματος για ενέργεια εκδηλώσεων κέντρα στην Αθήνα, ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα,
ναι.
Και στις ειδήσεις και στις εκπομπές, διότι είναι ο Αύγουστος των γάμων, των βαπτίσεων.
Ναι, είναι, τώρα δουλεύουν πάρα πολύ.
Των εορτασμών και τα κτήματα δουλεύουν αρκετά αυτή την περίοδο και βρίσκονται φυσικά στο ραντάρ της εφορίας λόγω της μεγάλης φοροδιαφυγής που παραδοσιακά θα έλεγα υπάρχει σε αυτό το μέτωπο. Και σε αυτή την κατεύθυνση επιστρατεύει κάθε μέσο η ανεξάρτητη αρχή, ακόμα και κάποια που εμάς μας φαίνονται φάνταστα,
ναι.
Όπως για παράδειγμα κριτικές, αξιολογήσεις που κάνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, οι φορολογούμενοι σε τέτοιες εκδηλώσεις, ηλεκτρονικά καταστήματα, άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν ιστοσελίδες, λαμβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται εκεί, εκδηλώσεις, προγράμματα εκδηλώσεων. Όπως για παράδειγμα, Στέλιο, γίνεται ο έλεγχος περιουσιακής κατάστασης, ακόμα δηλαδή και με βάση φωτογραφίες και αναρτήσεις πολιτών στο Facebook, Κάποιος πάει και φωτογραφίζεται με μια Ferrari και την ανεβάζει στο διαδίκτυο.
Και δηλώνει 10.000 μετά. Στο...
Και βλέπει η εφορία ότι δηλώνει 8-9 χιλιάρικα. Και μάλιστα με την ευκαιρία να πούμε εδώ ότι το 65% των συμπολιτών μας, κυρίως βέβαια ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες κλπ., δηλώνει στην εφορία κάτω από 10.000 ευρώ. Και, όλα αυτά, λοιπόν,
και έχουμε ένα παράδοξο λοιπόν σε αυτή τη χώρα να δηλώνουμε έσοδα γύρω στα 80 δισεκατομμύρια, αλλά να ξοδεύουμε 140.
140. Βέβαια εδώ υπάρχει και ένας μύθος. Θα το πω.
Για πες.
Ήταν ένα θέμα το οποίο ανέφερε ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος ο κύριος Τουρνάρας. Και κατά κάποιον τρόπο το απάντησε και ο Πρωθυπουργός. Ότι ο υπολογισμός αυτός εκείνη τα επίσημα δηλωμένα στοιχεία, τα έσοδα, μάλλον τα εισοδήματα που δηλώνονται στην εφορία, είναι γύρω στα 85 δισεκατομμύρια.
Ναι.
Από εκεί και πέρα όμως, Στέλιο, για παράδειγμα, 15 δισεκατομμύρια είναι τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, τα οποία δεν αναφέρονται σε αυτό τον αριθμό, σε αυτό το νούμερο. Άρα πρέπει να βάλουμε...
Άρα πάμε στα 100.
Είναι και... θέλω να πω ότι είναι και κάποια ακόμα ποσά που δεν τα βλέπουμε εμείς.
Και πάλι όμως, ας πούμε, και 30 και 40 δισεκατομμύρια να υπάρχει
πάλι,
απόκληση.
Αν λάβουμε υπόψη την κατανάλωση που είναι 140 δις, σωστά είπε ο κύριος Τουρνάρας, υπάρχει κενό.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. 140 δις προκύπτει με βάση αυτά που δηλώνονται με βάση... αυτά που δηλώνονται επίσημα. Γιατί έχουμε επίσης ένα παράδοξο ότι πάρα πολλά POS επιχειρήσεων, επειδή δεν έχουν συνδεθεί ακόμα με τον επίσημο φορολογικό ελεκτικό μηχανισμό, εσύ μπορείς να έχεις το POS συνδεμένο με τράπεζα της Βουλγαρίας, της Κύπρου.
Έτσι.
Άρα τα 140 είναι πολύ μικρότερος αριθμός. Δηλαδή ενώ ξέρουμε ποια είναι τα έσοδα, ότι είναι 100...
Η πραγματική αριθμή είναι άλλη.
Είναι πολύ μεγαλύτερη δηλαδή η διαφορά.
Ναι.
Άρα αυτό που κλέβεται... δύο πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω. Ένα, πότε θα συνδεθούν επιτέλους τα POS με τις αποδείξεις. Γιατί τώρα τι γίνεται. Εγώ πάω σε ένα κατάστημα. Πληρώνω με την κάρτα μου, παίρνω το χαρτάκι του POS, αλλά αυτό το χαρτί δεν είναι ένα απόδειξη και επίσης δεν είναι σίγουρο ότι συνδέεται με...
Δεν είναι κοινή απόδειξη του POS και της ταμιακής.
Ότι συνδέεται με τα έσοδα. Άρα, επειδή έχει πάρει ήδη 4 παρατάσεις με τελευταία της 30 Ιουνίου,
Ιουλίου ήταν για τις επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 100.000 ευρώ, άνω των 100.000 ευρώ.
Ωραία. Αυτό πότε θα τελειώσει, θα οριστικοποιηθεί?
Δεν υπάρχει νεότερη προθεσμία. Επικαλούνται αρκετά τεχνικά προβλήματα οι φορείς της αγοράς.
Ναι, αλλά η μεγάλη φοροδιαφυγή εκεί γίνεται. Δηλαδή έχουν καταλάβει ότι αυτοί που δίνουν 10.000, όταν μου λέει ο ελεύθερος επαγγελματίας που τον βάζει στο στόχαστρο, εγώ δεν θα σου πω ο υδραυλικός, ο ψυχτικός, ο ηλεκτρολόγος που λένε πολλοί, γιατί υπάρχουν και άλλα, αλλά που δηλώνει κάτω από 10.000. Ακόμα και να πάει με POS, πάλι δεν συνδέεται.
Και δεν έχουν καταργηθεί ακόμα τα τεκμήρια. Ένα ποσό γύρω στα 7 δισεκατομμύρια από τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι τεκμαρτό εισόδημα. Μην το ξεχνάμε.
Ναι, άρα έτσι με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε συνεχώς το μάτι στη φοροδιαφυγή. Δηλαδή τους λέμε, παιδιά, συνεχίστε να κλέβετε ελεύθερα.
Εάν μπορούσε ο ελεκτικός μηχανισμός, οι φορολογικές αρχές να ελέγξουν συνολικά την αγορά, να μην υπάρχουν δηλαδή τέτοια φαινόμενα που μόλις τώρα αναφέρουμε, φυσικά και θα είχαν καταργηθεί και τα τεκμήρια.
Ωραία.
Δεν θα τα είχαμε. Που είναι εν μέρη και για κάποιους άδικα, για κάποιους λέω,
ναι.
Είναι άδικα, γιατί βρέθηκε σε μια συγκυρία κάποιος φορολογούμενος που προσπαθεί με εισοδήματα προηγούμενων ετών ή με μια περιουσία την οποία προσπαθεί να συντηρήσει, αλλά υπάρχουν τεκμήρια για τα κινητά, τα αυτοκίνητα κλπ. Και εκεί πληρώνει φόρο για κάτι που δεν έχει στην ουσία.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Λοιπόν, η σύνδεση των POS με τις πραγματικές αποδείξεις. Γιατί εδώ πέρα...
Θυμάται τώρα τις αρχές του 2024.
Θα το φτιάξουμε. Το δεύτερο είναι, γιατί είδαμε και μέσα στους ελέγχους της ΑΔΕ, επιχειρήσεις που δεν κόψαν αποδείξεις 1,6 εκατομμύρια. Νομίζω και μία ήταν 6 εκατομμύρια που...
Μιλάμε για εκατομμύρια, όπως και χθες, όπως είπα στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, ότι αναφέρεται ότι αυτό το κύκλωμα έκοψε εικονικά τιμολόγια 48 εκατομμυρίων. Και επειδή αναφερόμαστε στο θέμα με τα κτήματα και τις εκδηλώσεις κλπ, ανέφερα και εγώ με τη σειρά μου ότι είναι και μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο. Είναι και άλλες.
Πολλές, εννοείται. Έχει... Ναι. Τελευταία ερώτηση.
Για να τελειώσουμε με τα POS και τις ταμιακές. Καταρχάς,
για μένα αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Γιατί ακόμα κλείνεις το μάτι στη φοροδιαφυγή του. Άλλου λες, κλέψε ελεύθερα. Ακόμα.
Ναι, τον Οκτώβριο, Στέλιο, εάν δεν αλλάξει λέω, το χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να αλλάξουν 140.000 παλιές ταμιακές μηχανισμοί, παλιοί φορολογικοί μηχανισμοί, όπως λένε, ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Να συνδεθούν ταμιακές POS και αν δεν βγει η απόδειξη από την ταμιακή, είναι σαν να μην πλήρωσε το POS. Δηλαδή θα είναι κοινή η απόδειξη.
Μιλάμε για το αυτονόητο, Κώστα. Είναι το αυτονόητο σε αυτή την υπόθεση. Τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι τρέχει το ρεπορτάζ και έχεις και πολλές υποχρεώσεις ρεπορταζιακές. Πόσοι είναι ακόμα που δεν έχουν καταθέσει δηλώσεις, τι γίνεται με το θέμα των φορολογικών δηλώσεων?
Είμαστε στην τελική ευθεία, είναι γύρω στις 600.000, χθεσινά στοιχεία λέω, 550.000 με 600.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει ακόμα τη φορολογική τους δήλωση. Αυτό βέβαια δημιουργεί άλλα ζητήματα. Πάνε πίσω και θέματα όπως το Market Pass 2 κλπ. Γιατί θέλει να δει τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, τα εισοδήματα τα περσινά που δηλώθηκαν φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για να πάρει τις αποφάσεις της για τα εισοδηματικά όρια, την εκταμείευση των χρημάτων και. Είναι λοιπόν γύρω στις 550 με 600.000 φορολογούμενοι που δεν επέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση, έχουν περιθώριο να το πράξουν μέχρι το τέλος Αυγούστου.
31 εδώ, Αυγούστου είναι καταληκτική η ημερομηνία.
Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση για άλλη παράταση. Λοιπόν.
Αλλά με πληρωμή και των δύο δόσεων, και του Ιουλίου και του Αυγούστου.
Χάσανε και το 3% της έκπτωσης όσοι μάλλον θα πληρώσουν FAPAX, ναι, αλλά δεν το έπραξαν αυτό τον Ιούλιο.
Καλά, συνήθως αυτοί που αργούν είναι αυτοί που έχουν πληρώσει τα πολλά, οπότε το 3% δεν είναι και ιδιαίτερο κίνητρο.
Εντάξει,
άμα είναι να τα δώσεις κασέρι μεγάλος, που λέμε, δεν είναι.
Ναι, αλλά άμα είναι μεγάλος ο πρόσθετος φόρος...
Βάλε ένα μεγαλύτερο ποσοστό να έρθει ο άλλος να στα δώσει cash. Ναι. Δηλαδή νομίζω το 3% δεν είναι λειτουργεί και πάρα πολύ να δώσει κίνητρο στον άλλον.
Έχουν 8 δόσεις στη διάθεσή τους να πληρώσουν το φόρο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου η τελευταία.
Το 24, ναι.
Και ένα στοιχείο που έτσι έχει ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι περίπου το 35% των φορολογουμένων λαμβάνει χρεωστικό εκαθαριστικό. Οι υπόλοιποι ή παίρνουν πίσω ή έχουν μηδενικό εκαθαριστικό. Και έτσι για τους ακροατές μας ένα ακόμη στοιχείο που ίσως έχει κάποιο ενδιαφέρον, ότι ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις που είναι χρεωστικές είναι στα 1.453 ευρώ.
Μάλιστα.
Αυτό έτσι να
σε μια εποχή
και
που...
Η είναι πολύ λιγότερη βέβαια για αυτούς που παίρνουν πίσω. Είναι 353.
Σε μια εποχή, σε ένα έτος που αυξήθηκαν οι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα. 79.000 εκατομμυριούχοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Σωτήρη, τα ακούς? 79.000 εκατομμυριούχοι. Έχουμε φτάσει και εμένα δηλωθένει εισόδημα αρκετά ψηλό, όπως είδα τις τελευταίες ανακοινώσεις, Κώστα.
Ναι, το θέμα είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι δεν υπάρχουν ακόμα τα μέσα, οι δυνατότητες από την ανεξάρτητη αρχή να ελέγξει αυτό που λέμε παραοικονομία, το μαύρο χρήμα. Έχει περιοριστεί μεν.
Κάτω από 10.000 πόσοι δηλώνουν το 30% των φορολογουμένων?
Κάτω από 10.000 δηλώνει περίπου το 65%.
Το 65%.
Ναι.
Δηλαδή κάτω από 10.000 αν θα το πάρουμε, παιδιά, είναι 8 εκατοστάρικα το μήνα, γιατί πάει δια 12. Για να φτάσουμε με 8 εκατοστάρικα, λοιπόν, διαβιούν οικογένειες, τριμελείς, τετραμελείς, που πολλές εξ αυτών νοικιάζουν σπίτι στην Αθήνα, πληρώνουν τους λογαριασμούς και μπορούν και ζουν. Προφανώς, αν αυτό γίνεται για το 65% του λαού, το survivor το δικαιωματικά μας ανήκει και το έχουμε ξεπεράσει και βάζουμε τα γυαλιά...
Θέλω να το πω διαφορετικά. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα είναι πιο πλούσιοι.
Ναι.
Με βάση τα
το 65% δηλώνει 8 εκατοστάρικα το μήνα για να διαβιώσει η οικογένεια. Όταν το ενίκιο, ένα μέσο ενίκιο σε μεγαλοπόλεις κάνει γύρω στα, στην Αθήνα, κάνει 5 εκατοστάρικα σε μια μέτρια περιοχή. Όχι...
Τώρα μου έδωσες τη σκητάλη το ένας με να πω και για τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, τα πλέον πρόσφατα,
ναι,
που δείχνουν ότι μόνο το πρώτο τρίμηνο 2023 είχαμε αύξηση στα ενίκια 15%.
Ναι, γι' αυτό σου λέω εγώ με τα 8 εκατοστάρικα, πώς μπορεί μια τριμελής, τετραμελής οικογένεια να πληρώνει ενίκιο, να πληρώνει λογαριασμούς και να ζει με 8 εκατοστάρικα και να είναι 7 στους 10 στην Ελλάδα, το 65% εν πάση περιπτώσει, είναι πραγματικά ένα θαύμα.
Ναι, μαγικό.
Ναι, δεν πρόλαβε να το κάνει αυτό ο Χριστός, να το προσθέσει με γάμο Κανά. Και... ήταν ίσως αυτό το μοίρασμα 5 ψωμιά και 2 ψάρια που χόρτασαν όλοι, κάπως έτσι πάει.
Ναι. Μάλιστα. Ο μάγος Κουντίνης.
Έγινε. Κώστας Τράβαλος μαζί μας, ο οικονομικός συντάκτης της ΕΡΤ. Είπαμε 65% πραγματικά ζει έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχει ένα 10%, περισσότερο από 10% που ζει σε κατάσταση φτώχειας. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι το 65% των Ελλήνων δεν μπορεί να διαβεί σε συνθήκες φτώχειας, όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις. Να δηλώνουμε ότι έχουμε πάρει 85% και εξοδεύουμε τουλάχιστον 140%, γιατί σε αυτά τα 140% δεν προσθέθηκε και η μαύρη οικονομία. Δηλαδή 140, βάλτε την 160-180 και παραπάνω. Έχει προκύψει μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση από την Μεγάλη Βρετανία που έχει άμεση σχέση με τις ελληνικές αρχαιότητες που έχουν κλαπεί και βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Όπως αποκαλύφθηκε, ένας υπάλληλος ο οποίος ήταν υπεύθυνος στο τμήμα των ελληνικών αρχαιοτήτων έπαιρνε πραγματάκια από το μουσείο και τα πουλούσε στη συνέχεια ακόμα και στο eBay. Έβγαζε διάφορες αρχαιότητες μέσα από το μουσείο. Μια πολύ περίεργη και πρωτοφανής υπόθεση. Ο 56χρονος Peter John Higgs είναι ο υπάλληλος, ο οποίος εργαζόταν στο Βρετανικό Μουσείο επί 35 χρόνια, ήταν ανώτερος επιμελητής με εξειδίκευση στο τμήμα που σχετίζεται με τους αρχαίους ελληνικούς θησαυρούς και φυσικά πρέπει να βγάλει πολύ μπικικίνη. Έφτασε μέχρι το eBay, δηλαδή ο αθεόφοβος δεν είχε Τώρα θέλω να πει, ο κλέφτης βέβαια θα διαμαρτυρηθεί ότι τον κλέψαν γιατί το Βρετανικό Μουσείο τα έχει κλέψει. Δεν ξέρω, η Ευδοκία πώς το έχουν πάρει. Ευδοκία Λιμπέρια, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο.
Ευδοξία.
Ευδοξία. Ευδοξία, ναι, ναι, ναι.
Πώς το έχει πάρει ποιος, δεν
άκουσα. Ποιες είναι οι αντιδράσεις από το Βρετανικό Μουσείο, από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει καμία αντίδραση. Την Τετάρτη το βράδυ έβγαλε αυτή την ανακοίνωση, αργά το απόγευμα τέλος πάντων. Έβγαλε αυτή την μεγάλη ανακοίνωση με τις δηλώσεις του Προέδρου, του Διευθυντή και του αυτού που έχει αναλάβει την έρευνα, την εσωτερική, την ανεξάρτητη έρευνα που κάνουν. Και από εκεί και πέρα δεν λέει τίποτα. Κρατά κλειστά τα στόματα που κρύβεται πίσω. Κρύβεται τώρα. Εντάξει, λογικό είναι από τη μια. Από την άλλη, είναι και πολύ μεγάλη η βόμβα που έσκασε για να μην μιλάει.
Είναι τεράστια τώρα, δηλαδή. Τίποτα. Πλιάτσικο ακριβώς. Μέσα στο μουσείο και να τα πουλά.
Αυτό που πήγαινε να πω ήταν κρύβεται πίσω από το ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να σχολιάσουμε, διότι βρίσκεται αστυνομική έρευνα σε εξέλιξη. Και αυτό είναι φυσικά, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Όταν είναι αστυνομική έρευνα σε εξέλιξη, δεν μπορούν να σχολιάζουν. Αλλά από την άλλη, είναι πολλά τα στοιχεία που ο κόσμος περιμένει να μάθει. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ιδρύματα μουσείο σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ένα μικρό μουσείο που, όπως μου είπε ο ειδικός που έκανα συνέντευξη χθες, που βλέπουμε κλοπές καθημερινά σχεδόν σε όλο τον κόσμο, σε μικρά μουσεία κτλ.
Είναι το Βρετανικό Μουσείο, εντάξει.
Μιλάμε για το Βρετανικό Μουσείο τώρα. Υποτίθεται ότι είναι φρούριο. Έτσι. Είναι το βασικό του επιχείρημα ότι η ασφάλεια του Βρετανικού Μουσείου είναι αυτή που κρατάει τα λεφτά του Παρθενώνα.
Και
ασφαλή.
Γι' αυτό δεν τα επιστρέφουν στην Ελλάδα, παρότι ήταν μία από τις δικαιολογίες και επιχειρήματα. Ευδοξία, υπάρχει κάποια εκτίμηση πόσα κομμάτια πρόλαβε και πούλησε ο Higgs μέσω. Είτε μέσω eBay, το πιο τραβηγμένο, γιατί. Είναι και διαδικτυακά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι και πολλά πήγανε σε συλλέκτες χέρι-χέρι. Δεν χρειάζεται να το διαφημίζεις. Τα απόλυτα, μάλλον.
Ναι,
έβγαζε στο eBay ο τύπος.
Ο Κρίστοφερ Μερανέλη. Συγγνώμη, άμα τώρα.
Όχι, εντάξει.
Δεν
θα σου κρατήσει μούτρα, νομίζω.
Στην ανάκτηση αρχαίων αντικειμένων και κλεμμένων ανά τον κόσμο. Το κάνει πολλά χρόνια αυτό. Είναι δικηγόρος. Αρχικά και είναι η εξειδίκευσή του αυτή. Αυτό που μου είπε είναι ότι για να φτάσει να πουλάει στο eBay, πάνω πει ότι έχουν γίνει άλλα. Απλά είδε ότι δεν πιάνεται και κατέληξε να το κάνει, το κάνει ακόμα πιο φανερά, ας πούμε. Ότι πηγαίνει χωρίς, ξέρεις, δεν το παίρνει κανείς χαμπάρι. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι.
Ναι, αυτό που δεν είχαν μάλλον εύκολη πώληση, σου λέει, μήπως ανεβάσω λίγο την τιμή. Δηλαδή, για να φτάσει εκεί πέρα, όντως θεωρείς ότι έχεις το ακαταδίωκτο, ότι δεν σε έχει πάρει κανένα σκαμπάρι και κάνεις ό,τι θέλεις. Άρα, δεν υπάρχει εκτίμηση πόσα πούλησε ο Higgs.
Όχι, δεν υπάρχει εκτίμηση. Εκεί πέρα επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή η έρευνα. Η εσωτερική τουλάχιστον, έτσι κι αλλιώς, αλλά και της αστυνομίας, να δούνε πόσα, πού, πότε και πια και πόσο. Κοστίζουν αυτά και τι αξία είναι και τα λοιπά. Κάποια θα είναι και ανεκτήμητη αξία. Τώρα, όταν μιλάμε για αντικείμενο 15ου αιώνα π.Χ., αυτό δεν εκτιμάται τώρα. Δεν υπάρχει εκτίμηση για αυτή αξία, να το πούμε σε χρήματα σημερινά. Οπότε δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να κάνει λίστα. Αυτό που μου είπε, θα πρέπει να. Αυτό που διαβάζω σήμερα, η Telegraph έβγαλε, χτες το βράδυ αργά βέβαια για την Ελλάδα, 11 η ώρα για την Ελλάδα, 9 εδώ, φωτογραφία της ιστοσελίδας eBay, αυτή τη ηλεκτρονική σελίδα ηλεκτρονικής δημοπράτησης, και έβγαλε φωτογραφία το όπως το πουλούσε από δαχτυλίδι, την πέτρα από το δαχτυλίδι, ρωμαϊκής εποχής, και το πουλούσε, ξεκινούσε τη δημοπράτηση με 40 λίρες.
Α, ήταν και φθηνός έβγαινε.
Αυτό, ναι, έτσι ξεκινάνε, αλλά αυτό κοστίζει, υπολογίζουν 50.000 λίρες.
Βέβαια, δεν μπορεί να. Δηλαδή, ο άλλος σε παίρνει και στα σοβαρά με 40 λίρες, σου λέει είναι μαϊμού.
Ναι, σωστά. Τέλος πάντων, ναι, θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν και στοιχεία, δηλαδή, το συγκεκριμένο Και μάλιστα το δείχνει στην αρχή σαν δαχτυλίδι, όπως ήταν μέσα σε η πέτρα μέσα σε δαχτυλίδι, και μετά αυτό πολλούταν στο eBay σκέτη η πέτρα. Οπότε αυτό που μου είπε και ο ειδικός χθες, ότι αν πρόκειται για κοσμήματα, είναι πολύ πιθανό κάποια να έχουν χαθεί εντελώς. Γιατί αυτός που θέλει, ο εγκληματίας που θέλει να βγάλει χρήματα, θα τα δώσει. Δυστυχώς υπάρχει μια μικρή μερίδα κοσμηματοπολών, φυσοχών, που θα τα πάρουν και θα τα λιώσουν. Οπότε θα λιώσουν.
Και μεγάλο το κομμάτι των ανθρώπων που αγοράζουν αρχαιότητες και έχουν τις δικές τους προσωπικές συλλογές.
Αρχαιότητες χωρίς ταυτότητα, χωρίς πιστοποίηση, χωρίς πιστοποιητικά. Άρα που σημαίνει ότι είναι περίεργη η καταγωγή τους. Δεν ξέρει κανένας από πού προέρχονται, οπότε μπορεί να είναι και προϊόν κλοπής. Λοιπόν, αν έχει γίνει αυτό και πρόκειται για κοσμήματα και έχουν λιώσει τα μέταλλα και έχουν κόψει τα πετράδια ξανά και ξανά, κανένας δεν πρόκειται να τα γνωρίσει, έχουν χαθεί, πάνε αυτά. Χαθήκανε. Κάνανε φτερά για πάντα.
Νομίζω ότι η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα έγινε από την Ryanair.
Δεν την είδα αυτή.
Που γράφει ότι συμβαδίζει με την κουλτούρα της επιχείρησης στην οποία δούλευε ο Higgs. Μια φοβερή έτσι ανάρτηση της Ryanair. Έκανε ουσιαστικά ένα λογοπαίγνιο για αυτό που όλοι κατηγορούν το Βρετανικό Μουσείο για τα κλεμμένα.
Που όλα τα προϊόντα του είναι προϊόντα κλοπής.
Ναι, τώρα και να διαμαρτυρηθεί ο κλέφτης ότι τον κλέψανε. Είναι και λίγο.
Αυτό βασικά, ναι, μας το είπε και εμάς στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Λιδών του Παρθενώνα. Αυτό είπε το πρώτο σχόλιο του όταν το μάθαμε Τετάρτη βράδυ. Αυτό ήταν, λέει, είναι ηρωνικό. Να βγαίνει μια τέτοια είδωση από μέσα όταν εμείς ζητάμε τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα και τώρα να βγαίνει και μαζί.
Για να το πω με προφορά, θα βάλω λίγο την οξφορδιανή μου προφορά, άμα σε καταλάβεις κάτι κατάλαβες. Embracing company culture, υιοθετώντας την εταιρική κουλτούρα.
Ναι.
Περνάω δηλαδή σε πάμπα, μα πάω τώρα στο Λονδίνο και θα με καταλάβει άλλος άμα του μιλήσω έτσι. Embracing company culture.
Έτοιμος για, όπως είπες, οξφορδιανή και όλα.
Εντάξει.
Δηλαδή καθηγητής.
Το Ευδοξία πώς το προφέρουν οι Άγγλοι? Πες, ας πούμε, συναντιόμαστε εμείς τώρα στον δρόμο και στο Λονδίνο. Πώς το λένε το Ευδοξία οι Άγγλοι?
Καταρχάς, μόλις θα ανοίγουν το όνομά μου, ανοίγουν τα μάτια τους, γουρλώνουν τα μάτια.
Αυτό το μόνο σίγουρο.
Μετά κάνουν την προσπάθεια, γιατί μην ξεχνάς, ειδικά στο Λονδίνο είναι πολύ πολιτισμική.
Ναι, πόλη, έχουν
συνηθίσει τα περίεργα ονόματα, κάνουν την προσπάθεια και το λένε Ευδόξια.
Ευδόξια, ναι. Γιατί Ευδοξία πάει στο Ευδοκία, Ευδόξια. Ναι, εντάξει.
Ναι, κανονικά θα έπρεπε Ευδόξια να λέω, ή να Euripides, έτσι μεταφράζουν τους αρχαίους.
Ναι.
Αυτό το F, το αρχαιοελληνικό, το μεταφράζουν σε U. Οπότε EU δηλαδή, Euripides, ο Ευρυπίδης. Εγώ θα έπρεπε να λέγομαι Ευδόξια κανονικά, αλλά επειδή στο διαβατήριο οι Έλληνες αστυνομικοί δεν γράψανε όπως θα μπορούσε να υποθεί στα αγγλικά, αλλά το γράψανε ακριβώς με ακριβή μετάφραση σε λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει να λέω Ευδόξια.
Ευδόξια. Βίντι.
Με EV.
Α, με EV. Okay.
Με EV, ναι, όχι με U, ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, η υπόθεση σίγουρα είναι πολύ κρωτή εδώ της κλοπής. Έχει κάνει τεράστια αίσθηση, δεν είναι λίγα. Αλλά πρέπει να σου πω και ένα άλλο στοιχείο που έπεσε στην αντίληψή μου κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας στην Ελλάδα. Είναι αυτό που ρώτησα χθες τον ειδικό, τον Μαρινέλη, τον Κρίστοφερ, για αν τον ρωτάνε οι Βρετανοί συναδελφοί μας, για τα γλυπτά του Παρθενώνα, αν αυτό αγγίζει ή επηρεάζει κάπως την καμπάνια για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Και αυτό που μου είπε, μου λέει ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι κανένας δεν αναφέρεται σε αυτό.
Ναι.
Και όταν εγώ, λέει, το αναφέρω, όταν τους λέω, ρωτήστε με γι' αυτό, είναι ενδιαφέρον να το συζητήσουμε γιατί υπάρχει μια τεράστια καμπάνια κτλ. Δεν το κάνουν.
Και πιθανόν υπάρχουν βέβαια και συνεργάτες του Higgs, γιατί για να βγει, όπως το είπες και στην αρχή, από ένα τόσο καλά φυλασσόμενο μουσείο, οτιδήποτε, υπάρχει ηλεκτρονική παρακολούθηση και είναι καταγεγραμμένα τα πάντα, πιθανόν να υπάρχουν και συνεργάτες οι οποίοι βοηθούσαν τον Higgs σε αυτό το εμπόριο των αρχαιοτήτων. Μόνος του είναι και λίγο δύσκολο να τα έχει κάνει όλα.
Πιθανόν. Όμως μην ξεχνάς ότι αυτή η εσωτερική, αυτό που είδαμε εμείς σαν κατάληξη, γιατί αυτή η ανακοίνωση είναι κατάληξη. Ναι. Αυτό τρέχει εδώ και μήνες. Αυτός απολύθηκε στην αρχή του 2023.
Ναι.
Και είναι αποτέλεσμα η απόλυσή του έρευνας εσωτερικής που έγινε στο μουσείο όταν κατάλαβαν και έπρεπε να δουν ότι να ερευνήσουν ότι κάποια αντικείμενα λείπουν. Οπότε, όταν έγινε αυτό, αυτό θα πρέπει να συνέβη πολλούς μήνες πριν. Ο Higgs απολύθηκε στην αρχή του 2023, θα κινηθεί, αλλά δεν έγινε σύλληψή του, οπότε δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν αποδείξεις. Ακόμα, τουλάχιστον.
Ωραία. Είναι σίγουρα μια υπόθεση που θα την παρακολουθούμε, γιατί έχει πολύ ελληνικό ενδιαφέρον. Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Ευδοξία Λιμπέρια, ανταποκρίτρια της ΕΡΤΑ στο Λονδίνο. Και πάμε αμέσως στον Δημήτρη Καϊμά, γιατί σήμερα ξεκινάει το πρωτάθλημα που όλοι περιμένουν. Η Φίλιος με κομμάτι την ανάσα, ξεκινάει η ελληνική Super League με πρώτο καυτό παιχνίδι, Βόλος Λαμία.
Χαίρετε.
Ξεκινάω από τα άμεσα και μετά θα πούμε.
Ναι. Βέβαια, κουτσουρεμένοι θα είναι έτσι οι πρωταγωνιστικοί, καθώς το παιχνίδι της ΑΕΚ αναβλήθηκε, καθώς αύριο θα γίνει το επαναληπτικός με την Δυναμό, ναι, και μετά του Παναθηναϊκού που είναι την ίδια μέρα, λόγω αστυνομίας κτλ. Γι' αυτό λόγο αναβλήθηκε και το συγκεκριμένο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Επανατολικό.
Του Ολυμπιακού δεν θα αναβληθεί, είναι βέβαια και χωρίς φιλάθλους με τον Πασεραϊκό.
Ναι, είναι και κλεισμένο το θέμα.
Οπότε ενδεχομένως αυτό το κάνει λίγο πιο
εύκολο. Αυτό είναι άλλο, ναι, είναι να μην μπορεί να γίνουν 2-3 παιχνίδια ταυτόχρονα στην πρωτεύουσα. Αλλά τέλος πάντων.
Ναι.
Εντάξει, είναι και αυτό. Ναι,
είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί οι ομάδες μόνο ζητάνε, αλλά δεν βλέπω να κάνουν και πολλά πράγματα.
Γιατί από το χειμώνα θα έχουμε και τις τρεις. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα είναι παίζοντας στην Ευρώπη. Και είναι πολύ πιθανό να παίζουν Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Έτσι λογικά θα γίνει.
Βέβαια, βάλει και τα κύπελα μέσα.
Ναι, όχι. Εννοώ ότι μέσα στο Σουκού θα είναι περιορισμένο, θα μπορούν να είναι ελεύθερα να παίξουν από Παρασκευή ως Δευτέρα. Θα είναι αναγκαστικά αυτές οι τρεις ομάδες μέσα στο Σάββατο ή την Κυριακή. Εκτός αν είναι Πέμπτη, ο ένας θα παίξει Δευτέρα, τέλος πάντων, γιατί το λέω αυτό, ότι θα πάλι για την αστυνομία θα λέμε μπορούμε να παίξουμε ταυτόχρονα. Να έχουμε και τέτοιες.
Θα προσπαθούμε και το μπάσκετ και το βόλεϊ, έχουμε και τα άλλα αθλήματα.
Ναι, καλά, τα ξέρετε και αυτά.
Λοιπόν, άρα ξεκινάει η Super League. Ποιο παιχνίδι θα ξεχώριζες από αυτά που θα γίνουν?
Δεν έχει κανένα έτσι, wow παιχνίδι.
Αυτό ξέρω είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, γιατί μπορεί να γίνει καμιά έκπληξη και τότε να συζητάμε για το wow.
Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις περιμένω να δω τις ομάδες που ανεβαίνουν. Και, δηλαδή είτε το Πανσεραϊκό είτε την Κηφισιακή είναι. Επειδή είναι οι άγνωστες εισαγωγικά ομάδες.
Ίσως το Όφι Άρης, ας πούμε, έχει ένα έτσι ενδιαφέρον.
Και από πλευράς των ομάδων, αλλά δεν ξέρουμε, ας πούμε, πώς θα είναι και ο Άρης. Συγγνώμη, Όφι. Τον Άρη τον είδα.
Ναι. Ο Άρης αποκλείστηκε άδοξα χθες.
Ναι, και με ευκαιρίες χαμένες και στο τελευταίο πέναλτι, στο έβδομο πέναλτι.
Ναι.
Στο έβδομο πέναλτι. Έχασα. Εκεί χάθηκε η μπάλα για τον Άρη. Δεν μπορώ να πεις ότι είναι αποτυχία όταν αποκλείεσαι από μια εντάξει ομάδα που έχει πολύ καλύτερο όνομα.
Μιλάμε για την Δυναμό Κιέβου, μια ομάδα που επίσης ξοδεύει χρήματα, δεν είναι.
Ναι, ταλαιπωρημένη βέβαια λόγω του πολέμου, σε ουδέτερο γήπεδο, αλλά το πάλεψε.
Όχι, το πάλεψε. Και όταν χάνει απέναντι στο 7ο πέναλτι, είναι.
Ναι. Είναι ένα. Ότι κέρδισε, έκανε το χρέος της, κέρδισε το Βικελίδης. Και μετά χάνει τα πέναλτι από την Δυναμό Κιέβου. Εντάξει, δεν είναι αποτυχία. Πικρία, ναι, λες ατυχία. Να είχα προκριθεί, θα ήταν καλύτερα. Αλλά δεν είναι και αποτυχία ο Ολυμπιακός με τα γραφάρα Αλεξανδρόπουλου πήρε στο παραένα την πρόκριση.
Κοίτα, νομίζω ότι πρέπει να συλληφθούν αυτή η μέση και αμυντική της γκένγκ που όταν ξεκινάς στην ακαδημία, όταν ξεκινάς με 6-7 χρονών, το πρώτο που σου λένε η μπάλα όταν είναι στην περιοχή τράβα της, μια κλωτσιά να φύγει μακριά. Δεν μπορεί στο 95 να προσπαθήσει.
Ναι. Εκεί που και
υπάρχει. Τράβα την και ας πάει έξω από το γήπεδο. Ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός, δεν ήταν καλός, αλλά πήρε μια πολύ σπουδαία πρόκριση για την Ελλάδα.
Ήταν και το θράσος και το θέλω του Αλεξανδρόπουλου. Έτσι. Και αυτός ξέρει που ήρθε, ξέρει που πήγε. Πολλοί τον λένε, περιμένουν και έσω, μάλλον έσω, οι φίλοι του Ολυμπιακού λόγω του πράσινου παρελθόντος και νομίζω γρήγορα τον αγαπήσανε. Καθώς έδωσε.
Και ωραία εμφάνιση, τρόπους. Γεμάτη εμφάνιση χθες του ΠΑΟΚ. Ένα εμφατικό 3-0 με την.
Στο πρώτο βινοπάθηση. Ναι. Κέρδιζε 1-0, αλλά είχαν ευκαιρίες αρκετοί οι Κροάτες. Μετά, στο δεύτερο όμως ήταν εξαιρετικός.
Ήταν οπότε ένα. Έτσι μια πιστική εμφάνιση. Η Ελλάδα κερδίζει πόντους, 19η θέση και έχουμε μεγαλώσει διαφορά με τους κάτω που μένουν πια με λίγες ομάδες. Κροατία, Σουηδία, Πολωνία, Κύπρος είναι αρκετά πιο κάτω. Η Κύπρος έχασε πάρα πολλούς εκπροσώπους. Ενώ πέρσι τα πήγε πολύ καλά, φέτος έχασε πολύ νωρίς αρκετούς. Και εμείς συνεχίζουμε πλέον με τέσσερις ομάδες και οι τρεις είναι σίγουρα σε.
Τρεις είναι σίγουρα σε ομίλους. Είναι 25 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Για από εδώ και πέρα. 25 είναι μονός λόγω της ΑΕΚ, έτσι. Είναι 25 σίγουρα παιχνίδια.
Το λιγότερο. Δηλαδή είναι αρκετά παιχνίδια και με πιστικές καλές εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων.
Ναι, γι' αυτό σου λέω, δηλαδή είπα σίγουρα 25 και μετά μπορεί, αν ανέβει και ο ΠΑΟΚ, να είναι πολλά περισσότερα, οπότε έχεις την πιθανότητα τουλάχιστον θα εντός έδρας παιχνίδια να πάρεις βαθμούς και γιατί όχι να φτάσουμε έτσι και λίγο πιο ψηλά και να μην παίζουμε από τέλη Ιουνίου.
Ναι, και με τέσσερις ομάδες.
Του χρόνου θα παίξουμε από τέλη Ιουνίου.
Ακριβώς.
Ναι,
γιατί τόσα χρόνια πήγαμε χάλια. Λοιπόν, θα τα δούμε. Έχουμε την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ξεκινάει και το παγκόσμιο του Στίβου στις 22. Μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για το Mundo Basket από εβδομάδα. Οπότε έχουμε σύν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και η άλλη εβδομάδα θα είναι full γεμάτη από αθλητισμό. Έχουμε μπει πλέον στην κανονική ροή των αθλητικών γεγονότων. Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας στην αθλητική ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη. Και καλό Σαββατοκύριακο και σε όλους εσάς όσους ήσασταν έτσι μαζί μας και στην σημερινή εκπομπή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη Μία, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί ο Πάνθυρας της ενημέρωσης, ο Καρχαρίας των ειδήσεων, Γρηγόρης Νιάκας.
Πως το παίζω βαρύς, τότε κι εγώ απ' αλλού θα στυφώ. Σιγά κορίτσι μου, μην πέσω να πνίγω. Μέχρι εδώ, αρκετά ως εδώ. Παραπέρα δεν πάει το κοντέρ μου, μετράει, έχω νεύρα κι εγώ. Δεν μπορώ, το παράβολο αυτό, το πληρώνω καιρό. Είναι λούκι χοντρό μέχρι εδώ και τα λέμε καιρό. Για την ώρα εγώ πάω αλλού να τη βρω. Κι αν παρανοείς και άλλα εννοείς, εγώ είμαι απολύτως αυτής. Λυπάμαι πολύ, το λέει και εντολή, μην παρατραβάς το σκηνή.